Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus eiciens demonium et illuderat mutum. Et cum eiciset demonium locutus est mutus, et admirate sunt turbe. Quidam autem ex eis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eici demonia. Et alii tentantes signum de celo querebant ab eum. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum eius? Quia dicitis in Beelzebub me eicere demonia? Si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vestri in quo eiciunt, ideo ipsi judices vestri erunt. Porro si in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma eus auferet, in quibus confidebat et spolia eus distribuet. Qui non est mecum, contra me est, et qui non colligit mecum dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca in aquosa querens requiem, et non inveniens dicit, revertar in domum meam, unde exivit. Et cum venerit, invenit eam scopis mundatam et ornatam. Tunc vadit et assumit septem alio spiritus secum nequior esse, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis ilius peiora prioribus. Factum est autem cum hec dicere, ex dolens vocem quidam mulier de turba, dixit illi, beatus venter qui te portavit, et uberaque succisti. Ad ille dixit, quinimo beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illum.